Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minuta të vijuara do t'ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli. Në këtë edicion fundjavë do të mund të dëgjoni podcastin e javës, që këtëherë i ja dedikojmë DokuFestit. Vizitorët e huaj tregojnë si hoqën paraqitjet për Kosovën dhe si u pritën në Prizren. Do të flasim edhe për çmimet e patundshmërive në Kosovë, sa është rritur vlera e tyre dhe a ja vlen të investoni tani në to. Nga Shqipëria kemi kronikën për zjarret, se si Shqipëria po i lufton flakët me pajisje 50 vjet të vjetra. Për këto dhe materialit të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Festivali ndërkombëtar i filmit dokumentar dhe atij të shkurtër DokuFest ka mbledhur në Prizren përgjatë këtyre ditëve vizitor nga vende të ndryshme të botës dhe disa prej tyre jo për të parën herë. Ata tregojnë për Radion Evropa e Lirë se si e kanë menduar Kosovën dhe si e shohin tani pas vizitës. Dje Morina e ka përgatitur podcastin e javës në këtë temë dhe të dëgjojmë bashkë.
Për të 21-in vit me radh, Festivali Ndërkombëtar i Filmit Dokumentar dhe atij të shkurtër DokuFest në Prizren solli vizitor nga e gjithë bota, disa jo për të parën herë. Rrugicat me kaldërm të qytetit, kryesisht të qeta gjatë periudhave tjera të vitit, gjatë ditëve të festivalit gjallërohen deri në orët e vona, ndërsa dëgjohen dhjetra gjutë ndryshme nga këta vizitor që kanë bërritur me një uri bazike për Kosovën, luftën e fundit të 90-ave.
I knew Kosovo just because of the conflict, but not in general, more of the what's the culture here or the people.
Kam ditur për Kosovën vetëm për shkak të konfliktit, por jo për kulturën ose njerëzit, dhe kjo është njëra ndër arsyet pse ne po e vizitojmë.
Thot Jonas, një i ri nga Brukseli që bashkë me shokët e tij Leander dhe Emil po futeshin në njërën nga shumë kinematet DokuFestit. Mendimi i pari të tre shokve për ndjenjen që kishin në Prizren kishte të bënte me mikpritjen, si shton ata, të ngrohtë nga vendasit.
I think a lot of people are very open and like they take initiative to show you stuff.
Mendoj se shumica njerëzve janë shumë të hapur dhe marrin iniciativa për të na treguar gjëra dhe kjo është diçka shumë e mirë.
The way people are like towards tourists, like we're tourists, but they're actually really friendly.
Mënyra se si njerëzit sillen me turistet janë shumë mikpritës dhe për mua është diçka me të cilën nuk jam mësuar si turist.
Thot shoku i Jonasit, Emil, ndërsa Leander thekson.
We get in trouble, there's always someone there.
Po të kemi ndonjë problem, gjithmonë është dikush pranë për të na ndihmuar.
Karolina Zhanova nga Republika e Çekisë ka dëgjuar për DokuFestin në një festival tjetër. Ajo thot se është befasuar me mikpritjen, teksa planifikon të shkruaj lidhur me festivalin për një magazin për filma dokumentar.
I mean, I love it. I know some basics like that there are countries that don't really see Kosovo as like an independent country.
E dua këtë vend. Kam pasur vetëm disa njohuri bazike, sikurse që ekzistojnë disa shtete që nuk e shohin Kosovën si shtet të pavarur dhe e kam ditur ku është, por jo më shumë.
Ester Vital dhe Giuliano Conti janë një çift artistësh që kanë ardhur nga San Paolo për të prezantuar dokumentarin e tyre lidhur me një vajzë të zhdukur gjatë kohës së diktaturës në Brazil.
I think it's a very famous festival. We really wanted to come.
Mendoj që është festival shumë i njohur dhe ne me të vërtet donim të vinim këtu, sepse tema e filmit ton përshtatet me çastjen historike që ka festivali.
Të dy thonë se u befasuan për të mirë me atë se çfarë po përjetonin në Kosovë, shtet për të cilin paraprakisht kishin lexuar vetëm për luftën dhe për qindjen e madhe të popullsisë që zyrtarisht i përkasin besimit islam.
Really about the ethnic and the religion stuffs, but I changed my mind when I arrived here.
Kam lexuar për çështje etnike dhe religjioze, por me të arritur këtu kam ndryshuar mendim, sepse kam lexuar për Islamin ose ISIS dhe mendoja diçka sikur Pakistan ose ndonjë Kistan tjetër, ose gratë veshura me burka. Dhe vi këtu e shoh një musliman duke pirë birrë. Për mua është një befasi. A është kjo një lloj tjetër i Islamit?
Ester shton se gjithë atmosfera që mbizotron në qytet gjatë ditëve të festivalit i kujton Brazilin, ndërsa veçon ruajtjen e ndërtesave të vjetra me shekuj.
I really like it and it is wonderful, it's beautiful. It's beautiful, the city is beautiful, it's amazing.
Me të vërtetë më pëlqen shumë, është shumë bukur. Qyteti është shumë i bukur, i mrekullueshëm. Mund të shohësh historinë dhe pjesën shumë kulturore. Mendoj se me të vërtet mund të ndjesh që njerëzit mund të jetojnë me njëri tjetrin dhe ndoshta kjo është një nivel tjetër historis.
Prindër të tre fëmijeve, Ester dhe Giuliano, thonë se me shumë dëshirë do të ktheheshin me gjithë familjen për të vizituar Kosovën.
It's something like a mix between Europe and Latin.
E shoh si një përzirje mes Evropës dhe shteteve latine.
Thot Giuliano, teksa të dy shijojnë ushqimin tradicional në Prizren. Nuk janë të pakët edhe ata vizitorë që kanë përcjellur më shumë se një edicion të dokufestit, thot drejtori artistik i festivalit, Veton Urkullari.
Ka shumë njerëz, ka shumë vizitorë, mysafirë të festivalit që kanë ardhur prej kamos prej botës edhe kur vinë regjisorë që kanë qenë për shembull me filmin e tyre prej në për shumë festivale, në për shumë vende, edhe thonë kjo është sandi më i mirë që kanë pa. Atëherë me vërtet të kaplon një ndjenje shumë pozitive, shumë mirë. Kemi ne këtu miqë misafirë që vinë së paku 10 vjetë me radhë, ndoshta edhe ma shumë, nga Evropa, nga vendet e ndryshme edhe të rajonit.
Njëri nga ta është John Butler, nga Britania e Madhe, i cili aktualisht jeton në Paris.
This is my third time here. The first time I heard about it, I was staying in a hostel in Pristina and I met a documentary maker there.
Kjo është hera e tretë për mua këtu për herë të parë kur kam dëgjuar për festivalin, po qëndroja në një hostel në Prishtinë dhe aty e kam takuar një regjisor të filmit dokumentar që po vinte këtu. Unë vetë realizoj dokumentar dhe animacione dhe mendoj është një komunitet shumë i mirë. Ndjenj shumë e mirë e festivalit. Kur imi shkëlqyer gjithmonë me kam pëlqyer temat dhe gjithmonë kalon rreth njerëzve që i nje.
Duke qenë filmbërës, kualiteti i filmave pjesëmarrës është ndoratu arsye që e bëjnë John të kthehet se cilin edicion.
Gjithmonë kam menduar që kualiteti i filmave këtu është më të vërtet i lartë.
Ndërsa i pyetur nëse planifikon të jetë edhe në edicionet e ardhshme, ai pa u menduar përgjigjet.
Absolutisht që po.
Nurkollari thot se në periudhën pas izolimit për shkak të pandemisë së koronavirusit, është e dukshme që njerëzit ka nevojë për aktivitete të tilla dhe gjithë kjo kthehet në energji shumë të mirë për të gjithë pjesëmarrësit.
Atmosfera është e jashtëzakonshme, mund të them një ka disa vjet që unë nuk e kam përjetuar këtë lloj atmosfere, harreje, gëzimit të njerëzit, nuk është veç puna që në ardhë, e mi pa 2-3 filma apo me qenë, po njerëzit kanë nevojë. Natyrisht nga ka bo këta jo me 2 vjetë mungese, shoqënimi, izolimi, këta të sandët kanë shtuat nevojën për me qenë bashkë, ka një atmosferë, së përdi që shumë e përshkruat atmosferën, se po kam në erë fjalë, po ka shumë njerëz, ka shumë tashni.
Në secilin edicion, DokuFest zgjedh një temë të rëndësishme për shoqërinë në gjithë botën. Kësaj radhe, DokuFest pyet si të mbijetohet.
Ndo është ta delë në një përgjigje, sa do e pak, sa do e vogël. Është, ne kemi qenë brengos, natyrisht, është ka dalë për një fashqetësimi për atë se çka po ndodhë, ku po shkojmë, ka shumë gjana që është qetësuese. Lufta në Ukrajinë, inflacioni andaj, vapat e ndryshimet klimatike, edhe pak reagim. Qa do të bënë gjenerata tjera që vinë nësë neve? Ne kemi obligim të ja ulojmë planetin spaku ashtu që kemi marë. Jo ma keqë, për na jemi të lënë ma keqë. Dhe për atë e qitëm të të një farë, pyetje ekzistenciale që ndërlidhet me shumë brenga. Ne jemi brengosun për rritjen e ideologjive djafta e ditë fashizmi.
Ai
Ndërkohë që kjo pyetje e hapur pret përgjigje në Prizren, Kosovë, rajon e botë, të gjithë ata që vizituan Dokufestin, pa dyshim se do të mbajnë gjatë në kujtesë qytetin e Prizrenit, me arkitektur kryesisht otomane me 10 xhami, ku në lutjet që vinë nga to shijojnë birat e rakine vendit, duke përsëritur fjalën gëzuar që dëgjohet në shumë aksente.
Podcastin e plotë mund ta dëgjoni edhe në faqen tonë në internet evropaelir.org.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Kosta e ndërtimit në Kosovë ka shënuar rritje, e rrjedhimisht kjo ka ndikuar në rritje të lartë të çmimit të banesave. Si pas disa kompanive, mesatarja e metrit katror të banesave në Kosovë shkon në 1.000 euro, dhe kjo shifër pritet të rritet. Në kronikën e kolegës Luljeta Krasniqi mund kuptoni se çfarë thon ekspertët. A vlen të investoni tani në patundshmëri apo jo?
Rritja e çmimeve të produkteve të ndërtimit ka rritur çmimin e patundshmërive në Kosovë vetëm gjatë këtij viti, sipas disa agjencive të patundshmërive dhe kompanive të ndërtimit. Çmimi për metër katror për banesa është rritur deri në 200 euro. Mesatarja e çmimit të banesave në Kosovë sipas tyre është rreth 1000 euro për metër katror. Në vitin 2020 një, mesatarja çmimit të banesave thon ata ka qenë 800 euro. Çmimet dallojnë varësisht nga lokacioni ku ndodhet banesa. Në Prishtinë, ku ka edhe ndërtime më të mëdha të ndërtesave banesore, çmimet janë më të shtrenjta. Ndërkësh fushë Kosova është qyteti me çmimet më të lira. Faton Hoxha, kryetari i shoqatës së ndërtimtarëve, thotë se vetëm në Prishtinë mesatarja çmimit të banesave nga 1070 sa ka qenë në vitin 2021, aktualisht është rreth 1300 euro. Në qytete tjera si në Prizren, Gjakov, Gjilan dhe Felizaj, çmimet për metër katror shton Hoxha kanë shënuar rritje në përqindjen e njëjtë si në Prishtinë, por në këto qytete çmimet janë më të lira. Hoxha thot se nuk mund të parashihet rënja apo rritje, edhe më shumë e çmimeve, pasi që ka paqëndrueshmëri të lëvizjes së çmimeve të produkteve të ndërtimit. Rritjen e çmimit të patundshmërive e konfirmon edhe Ilir Meleçi nga kompania BM Group, e cila merret edhe me ndërtime të larta.
Nëse ka thënë në vitin 2020, qershorin e vitit 2020 dhe qershorin e vitit 2022, vetëm betoni ka rritje afërsisht diku 50%.
Diaspora e Kosovës zë vendin me niveli më të lartë të investimeve të huaja, që kryesisht bëhet në patundshmëri. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, investimet e huaja direkte në Kosovë në vitin 2021 kanë pasur vlerën e mbi 400 milion eurove. Prej tyre, mbi 380 milion euro janë në sektorin e patundshmërive dhe kryesisht, sipas BÇK-s, janë të diasporës. Por ky mekanizëm financiar ka parashikuar se sektori i ndërtimit dhe i patundshmërive do të përballet me probleme financiare për shkak të rritjes së kostove të produkteve dhe pasigurisë në lëvizjen e çmimeve. Rënjen e shitjes së banesave e thotë edhe Meriton Cana nga Agjencia e Patundshmërive ANEM.
Po rënjeni interesim është i madh për blerjen e pronave, por faktikisht nuk është pas njëjtën proporcion me realizim.
Eksperti financiar në Kosovë, Milazim Abazi, thot se trendet e çmimeve në patundshmëri nuk janë në rënje, por vetëm në rritje. Ai thot se nuk parashihet të ketë rënje të çmimeve në patundshmëri në një periudhë më të gjatë kohore.
Dhe nuk shon ndonjë arsye se të çmimet të ulën. Sa më herët të blehet prona, as më mirë do të jetë dhe qytetarët do të ketë përvetime se
kostoja e ndërtimit pritet të rritet edhe më shumë pas paralajmërimit për rritje të çmimit të çimentos. Çimento është një nga materialet themelore më të përdorura ndërtimore në Kosovë. Ky produkt vetëm gjatë këtij viti, sipas përfaqësuesve të kompanive të prodhimit të betonit, është rritur 3 herë. Paralajmërimi edhe për një rritje të çmimit të këtij produkti ka shtyr disa kompani të prodhimit të betonit të protestojnë të hënën përpara fabrikës së çimentos Sharcem në Han të Elizit, fabrika e vetme e çimentos në Kosovë. Naim Mahmutaj, përfaqësuesi i kompanive të betonit, thotë se Sharcem pa paralajmërim ka ngritur çmimet dhe se ka vështërësuar afarizmin e tyre. Ai thotë se çmimi i çimentos nga 82 euro për tonë, sa ka qenë në janar të këtij viti, aktualisht është afër 130 euro.
Ngritja shpesh të çmimit të cementos shkakton probleme në operimin e bizneseve të sektorit të prodhuesve të betonit dhe ndërtuesve në realizimin e projekteve.
Fabrika Sharcem të martën në një komunikat për media ka konfirmuar se industria e çimentos është prekë rënd nga rritja e kostove të energjisë në botë. Sipas tyre, kjo fabrik është duke blerë energji elektrike në tregjet ndërkombëtare, ku çmimi është shumë fishuar dhe kjo ndikon direkt në koston e prodhimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Komuniteti Boshnjak në Kosovë, që ka rreth 30.000 banor, prej vite është kërkon themelimin e tri komunave të reja në lokalitetet ku ata janë shumicë. Premtime për këtë gjë ju dhanë shumë politikanë shqiptarë, por gjasat për bërjen realitet këtyre kërkesave aktualisht janë të vogla. Derisa banorët lokal thonë se formimi i një komune të re do të nxiste punësimin dhe zhvillimin ekonomik të zonës, ekspertët e qeverisjes lokale thonë se këto komuna nuk do të kishin qëndrueshmëri financiare. Kronik e Shkëlqim Hysenajt.
Banorët e fshatit Reçan të komunës së Prizrenit, të cilët mbi 90% janë të komunitetit boshnjak, ka shumë vite që kërkojnë formimin e një komune në këtë rajon. Ata kërkojnë formimin e komunës së Zhupës, e që përfshin edhe 12 fshatra të tjera që banohen kryesisht nga komuniteti boshnjak. Azmir Miftari, përfaqësues i organizatës politike Iniciativa Jon, ka nisur ditë më parë një peticion, përmes së cilit do të dorëzojë një kërkesë zyrtare në qeverinë e Kosovës për themelimin e kësaj komune.
Ne i plotësojmë të gjitha kushtet që janë të nevojshme për të krijuar një komunë. Kemi numrin e kërkuar të qytetarëve, kemi infrastrukturën, territorin, kemi kuadrin e nevojshëm. Ne plotësojmë gjithçka që kërkon ligji.
Deri më tani mbështetësit e kësaj iniciative kanë mbledhur rreth 2000 nënshkrime, por në fond synojnë t'i kenë 5000 sësh. Rajoni i Zhupës besohet t'i ketë rreth 13.000 banor rezident. Banorët e këtyre fshatrave japin arsye të ndryshme për kërkesën e tyre për themelimin e komunës së Zhupës. Nusret Idrizi thotë se komuna është e nevojshme për shkak se do të rriteshin investimet në këtë komunë.
Ne do ta kishim buxhetin ton dhe nga ai buxhet ne do të kishim zhvillim industrial, si për shembull kultivimin e manaferave, bletaria, boronicat, ferma dhe kështu me radhë. Ne me të vërtetë kemi nevojë për një komunë.
Ndërkohë Shaban Miftari nga fshati Reçan thotë se së paku do të punësoheshin 90 persona.
Më shumë investime, së paku 80-90 persona do të punësohen dhe pastaj familjet do të rrinë këtu. Tani asgjë, të gjithë po ikin.
Për themelimin e një komune të reja një varë kriteri që duhet plotësuar. Komuniteti që së paku duhet i ketë 5.000 banor, duhet të bëjë një kërkesë në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal, me arsyetimin e qartë për nevojën e bërë për ndryshime të tilla, përfshirë këtu edhe ndikimin që ka në ofrimin e shërbimeve për qytetarët, si dhe qëndrueshmërinë ekonomike. Nëse kërkesa e plotëson kushtet, atëherë dërgohet në qeveri e pastaj shkon në Kuvendin e Kosovës për votim. Por gjasat për themelimin e komunave të reja nuk janë shumë reale, pasi për të themeluar një të tillë duhet të ndryshohet ligji për kufit administrativ, si dhe ligji për qeverisë lokale. Për këtë duhen 2/3 të votave të deputetëve, përfshirë edhe ato të deputetëve nga rallët e komuniteteve jo shumicë. Zëvendës kryeministreja e Kosovës Emilia Regjepi, e cila është nga rajoni i Zhupës, thotë se përveç bisedave me kryeministrin Albin Kurti, aktualisht nuk ka ndonjë veprim konkret që do të çante në formimin e kësaj komune.
Përveç vullnetit politik, ne duhet të votojmë për këtë në parlament. Na duan më shumë se 80 vota, si nga partia me të cilën ne jemi në koalicion vetëvendosje, si dhe nga një parti tjetër politike shqiptare. Komuna jonë është në rajonin e Prizrenit dhe është me shumë interes për partitë politike shqiptare.
Eksperti qeverisjes lokale Sazan Ibrahimi nuk beson se ky rajon i plotëson kriteret për të qenë komunë, në veçanti për shkak të mungesës së qëndrueshmërisë financiare.
Po besoj që kriteri kryesor përsëri, sipas mendimit tim, në bazë të eksperiencës time, mendoj që duhet jetë vetë qëndrueshmëria financiare.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Temperaturat e larta e edhe pakujdesia e qytetarëve janë faktorët e djegjes së qindra hektarëve të tokave pyjore në Shqipëri. Ndërsa autoritetet janë zotuar se pas tërmitit të vitit 2019 do të ketë investime në emergjenca civile, ky shërbim po punon me numër të kufizuar zjarr fiksish për numër banorësh dhe me mjete të amortizuara e të vjetërsuara. Holsit i sjell Arton Konushevci.
Zjarret vazhdojnë të përpinë qindra hektar pyje në Shqipëri duke rrezikuar edhe zonat e banuara dhe tokat bujqësore. Rritja e temperaturave në muajin gusht po shoqërohet edhe me shtimin e vatrave të zjarrit në sipërfaqet pyjore dhe ato me shkurë në Shqipëri. Vatrat e shumta zjarrit janë raportuar nga qendra kombëtare operacionale emergjencave civile. Pjesa më e madhe e zjarreve në sipërfaqet pyjore shkaktohet nga temperaturat e larta, por sipas autoriteteve vendore një pjesë e tyre edhe nga pakujdesia e banorëve si dhe zjarrvënia e qëllimshme. Kreu i emergjencave civile në Shqipëri Haki Çako deklaroi për Radio Evropa e Lirë me 9 gusht se janë fikur mbi 30 zjarre. Për fikjen dhe lokalizimin e zjarreve u angazhuan mbi 1000 efektiv, tha ai, teksa bëri sërish thirrje për koordinim dhe njoftim më të shpejt nga ana autoriteteve lokale për të parandaluar përshkallëzimin e situatës. Ai ka shtuar se ka ende vatra aktive me zjarr. Në javën e parë, me një gusht, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama zhvilloi një takim me drejtues të pushtetit vendor dhe kërkoi gatishmërinë e tyre në terren për menaxhimin e situatës me zjarre. Pas tërmetit të 26 nëntorit 2019, Rama kishte deklaruar se fatkeqësia natyrore në Azurit e papërgatitur dhe u zotua se do të ketë investime për emergjenca civile. Për më shumë se 2 vjet më vonë, ky shërbim i rëndësishëm punon me një numër të kufizuar zjarr fiksish për numër banorësh dhe me mjete të amortizuara dhe të vjetërsuara. Ky fakt pohohet edhe në raportin e Bankës Botërore mbi vlerësimin e përgatitjes dhe të përgjegjësisë ndaj emergjencave të publikuara në maj të këtij viti, ku analizohet situata në 5 vende të Ballkanit Perëndimor, Bosnjë-Hercegovinë, Kosovë, Maltezi, Maqedoninë e Veriut dhe Shqipëri. Sipas këtij raporti, Shqipëria është e papërgatitur për t'u përgjigjur emergjencave civile të tilla si tërmetet, zjarret, pyjet dhe rrëshqitjet e tokës. Sistemi të përgatitjes dhe përgjegjësisë ndaj emergjencave civile i mungon baza operacionale për të pasur efektivitet dhe përgjigje ndërinstitucionale ndaj fatkeqësive natyrore në shkallë të gjerë, vënë dukje Banka Botërore në raportin e saj. Për kryetarin e sindikatës së zjarrfiksëve në Shqipëri, Bledar Bajramaj, është absurde gjendja në të cilën ndodhen zjarrfiksit. Në një prononcim për Radio Evropa, Elira i deklaroi se përveç mungesës së kushteve dhe pajisjeve për punë zjarrfiksit shqiptar, i kanë edhe pagat e ulta. Paga baze një punonjësi zjarrfiks në Shqipëri është 36.000 lekë, 298 euro, ndërkohë sipas të dhënave në Kosovë, një zjarrfiks i nivelit bazë paguhet 399 euro, ndërsa në Maqedoninë e Veriut 416 euro. Me 13 qershor të këtij viti Shqipëria aplikoi zyrtarisht për t'u antarësuar në mekanizmat e Bashkimit Evropian për Mbrojtje Civile. I themeluar në vitin 2001, kjo strukturë përbëhet nga 33 vende, 27 antare të Bashkimit Evropian dhe 6 vende si Turqia, Serbia, Maqedonia e Veriut, Norvegjia, Islanda dhe Malizi. Mekanizmi mbrojtjes civile synon të forcojë bashkëpunimin midis shteteve antare të Bashkimit Evropian dhe shteteve pjesëmarrëse në mbrojtjen civile për të përmirësuar parandalimin dhe reagimin ndaj fatkeqësive natyrore. Themeluesi i agjencisë është Komisioni Evropian, i cili luan rol kyç në koordinimin e reagimit ndaj katastrofave, duke kontribuar me mbi 75% të kostove të transportit. Në të gjithë historikun, prej 2 dekadash, mekanizmi është përdorur për përballimin e më shumë se 520 emergjencave civile, kryesisht zjarre, përmbytje, por edhe tërmete. Me përjashtim të Bosnjë-Hercegovinës, Shqipëria është vendi i fundit që ka aplikuar zyrtarisht për antarësim në mekanizmin e Bashkimit Evropian për mbrojtjen civile. Vetëm gjatë muajit korrik, mekanizmi i mbrojtjes civile i Bashkimit Evropian është aktivizuar 4 herë për luftimin e zjarreve në Shqipëri, duke ndihmuar në dërgimin e avionëve zjarrfiks nga Greqia në Shqipëri. Disa nga këta aeroplan janë pjesë e flotës së përbashkët të zjarrfiksëve të Bashkimit Evropian.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
të rinj shqiptar në Maqedoninë të Veriut, thonë se marrëveshja e Ohrit ka eliminuar diskriminimin etnik, por ka krijuar hendek të thellë në diskriminim mbi baza partiake. Marrëveshja e Ohrit është nënshkruar në vitin 2001 dhe parashoh avancimin e të drejtave të shqiptarëve, përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe dhe përfaqësimin e shqiptarëve në institucionet shtetërore. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajru Jahjaga.
Marrëveshja e Ohrit mundsoi hapjen e institucioneve të shtetit në Maqedoninë e Veriut, veçanërisht për të rinjt, por ky dokument nuk ka kontribuar për të ndaluar hovin e braktisjes së të rinjve nga shteti, theksojnë të rinjt e anketuar nga Radio Evropa e Lirë. Marrëveshja e Ohrit, e cila u nënshkrua me 13 gusht të vitit 2001 nga faktorët relevant të vendit, me ndërmjetësimin e faktorit ndërkombëtar, përbas kishte avancimin e të drejtave të shqiptarëve, përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe, si dhe përfaqësimin e shqiptarëve në institucionet e shtetit. Të rinjt e anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se marrëveshja e Ohrit, mbasi ka shënuar rezultate të dukshme për sa i përket eliminimit të sfidave rreth diskriminimit etnik, por shtojnë se ka hapur një hendek të thellë për sa i përket diskriminimit mbi bazë të përkatësisë partiake.
Persona që nuk kanë shumë kompetenca punojnë në këto institucione, ndërka që ata që janë më shumë kompetenca dhe më shumë merita nuk punësohen, për këtë arsye dhe kemi egzotet të rime, sepse momentin ku nuk kanë mundësi të barabarta, për shkak se nuk janë në ndonjë parti politike, ata e gjejnë rrugën dhe zgjidhen më të mirë që të ikin nga
thot Blendi Hodai, i cili ka përfunduar vitin e parë të studimeve në shkencat politike në Universitetin e Shkupit. Blendi ka vendosur të studiojë në gjuhën maqedonase, pasi siç thot, mbetet edhe shumë punë për sa i përket njohjes së ndërsjellë të dy etniteteve, shqiptarëve dhe maqedonezve.
Marrëveshja e Ohrit e ka ndalur luftën, por nuk e ka sjellur paqen, në sensin e asaj që edhe sot e kësaj dite ne kemi tensione ndër etnike sporadike që ndodhin në rastet e saktuara në Maqedoni, por gjithsesi mund të theksohet se kjo është si pasojë e asaj që institucionet nuk kanë kontribuar më shumë në rikonciliimin e faleve që kanë qenë të kyçur në konfliktin e 2001-it, në sensin e asaj që është dashur më shumë të inkuadrohen të rritë që janë për shembull nga Tetova ose Gosivari me tritë nga Prilepi dhe Manastiri të kenë më shumë kontakt, sepse sot ato nuk kanë shumë kontakt dhe për atë arsye ekziston ende urrëqja ndër etnike mes të rinjve.
Përderisa Era Aliu, e cila është aktiviste të drejtave të rinjve, thosë se marrëveshja e Ohrit për dallim nga gjeneratat e prindërve të saj, që e kishin të vështirë të jenë pjesë e institucioneve për shkak të mungesës së institucioneve arsimore në gjuhën shqipe dhe diskriminimit mbi baza etnike, tani me legalizimin e Universitetit të Tetovës dhe hapjen Universitetit Nën Tereza në Shkup, shqiptarët kanë përgatitjen e nevojshme profesionale. Por Era thot se sfit mbetet pozita vendimarse e shqiptarëve në institucionet e shtetit, si dhe përfshirja e të rinjëve në krijimin e politikave, qoftë në pushtetin qendror apo atë vendor.
Që ende nuk kemi bash pjesë vendimarjes në këtë vend, edhe duhet punojmë ende më shumë që kemi pjesë asaj pastaj vendimarjes, që neve ta kemi më lehtë pastaj kur kemi ndonjë problem ta zgjedhim anën e atij problemit.
Ndërkaq Lutrim Billali, i cili studion në Fakultetin Juridik në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetovë, thotë se ka lindur vetëm një vit pas marrëveshjes së Ohrit dhe si student i juridikut e ka shumë të vështirë të kuptojë se pse ishte e nevojshme që përmes konfliktit armatosur shqiptarët të rinj të gëzojnë të drejta që paraqesin bërthamën e lirive të njerëzit, si e drejta për të përdorur gjuhën shqipe dhe përfaqësimin e shqiptarëve në institucionet e shtetit në përputhje me numrin e përgjithshëm që përbëjnë popullsinë e vendit.
Po kemi shumë drejta të cilat ne kemi fituar nga marrëveshja e Ohrit, të cilat janë tek charteri i lirive dhe drejtave të njeriut.
Ndryshe marrëveshja e Ohrit, e cila u arrit pas bisedimeve intensive të ekspertëve, u nënshkrua me 13 gusht të vitit 2001 nga presidenti i atëhershëm Maqedonas Boris Trekovski, si dhe liderët e partive kryesore politike Lupçë Gjurgjevski, Arbër Gjaferi, Branko Crvenkovski dhe Imer Imeri. Kjo marrëveshje u nënshkrua në pranitë ndërmjetësuesve ndërkombëtar François Léotard dhe James Perdue, pas shkaju dha fund konfliktit armatosur në vend. Marrëveshja Shoshi e Ohrit për baska zhvillimin e Maqedonisë së Veriut si shtet mbi parimet të bashkëtesës dhe barazis ndërmjet shqiptarëve dhe maqedonësve. Mos diskriminimin e përfaqësimit të drejtë të shqiptarëve në institucionet të shtetit, të drejta për arsim të lartë për shqiptarët, përdorimin zyrtar të gjuhëve për etnitetet e përfaqësuara mbi 20% si dhe zhvillimin e pushtetit të decentralizuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktivi edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahir Elshani dhe unë krenari Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro dëgjofshin.